Shot. Uy. Beti mundu txarrean hau gertatzen da. Horein bai prez gaude kautxo eta ongetorri zarean zearen berrogeita? Ez, bai berrogeita mar, ez? Berrogei garren programara. Bai berrogei lau, zero, berrogei. Bi aldiz hogei. Aste honetan mortanautarekin hitz egingo dugu, berriak berpasatuko ditugu, eta gauza, beste gauza batzu. Eta entzunen atala, claro. Eta aste guztietan esaten dudan bezala, bueno, benetan aste guztietan ez dut esaten, baina saiatzen naiz. Baina este batxuetan esaten dudan bezala, niño zendino naiz, eta azaldu dizuedan plana gustatzen bazizue, gera alzaitezte gurekin, sarean zehar, itan. Ordu bat egongo gara hemen. Gutxe gora behera.
Eiza Digital.
Teknologia ben sonioa.
Zuleen atalara heldu gutzarean zehar berrogei honetan, eta ez da guztiak bezala berpasatuko ditugu kontakturako erak. Badakizue kontakturako era guzti hauek topatu aldu zuela sarean zehar.euskadigital.net webunean, gure webunea dela, eta betikoa dena. Eta lehenengo modua duguna kontaktatzeko zuek gurekin eta guztiek guztiekin da mezumotzak 66-8-8-20-3-4 zenbakia duena, eta hor kontaktatu aldu zuela programa honetara. Gogoratu ohiko telefono bat dela, eta ez du gastu gehiagorik, ez dizuete zer arraro kobratuko. Numero simple bat, guztiontzako 66-8-8-20-3-4. Baita ere dugu posta elektronikoa, sarean zehar abildua euskadigital.net, eta sare sozialetan ere gaude. Duela hilabete batzuk bi sare sozialetan den, ara gaude iru sare sozialetan. Sarean zehar.euskadigital.net / Facebook, Facebook helbiderako, edo bilatzen sarean zehar Facebooken ere topatzen gara. Euska Digitalen horrian ere gaude, Euska Digitalen horrian hor eskerreko partean, gustatzen zaion partean, ba hor ere gaude sarean zehar. Twitterren ere gaude, twitter.com/sarean zehar. Eta zein da berria? Ba, Google Plus. Bueno, orokorrean Google. Google Plus ez baduzue, joan alzarete sarean zea barkatu gplus.to / sarean zehar elbidera eta gure profil publikoa ikusiko duzue, edo joan altza, edo Google Plus erabiltzen baduzue elbide horretara joaten zaretez gplus.to / sarean zehar eta gure publikazioak eta gauza guztiak ikusi aldituzue. Eta baita ere Google Plus ez baduzue eta invitazio bat nahi baduzue gure elbidera idatzi al duzue sarean zehar @bildueuskadigital.net eta idazten baduzue idazten baduzue esaten gonbidapen bat nahi duzuela, ba bidaliko dizuegu. 150 gonbidapen ditugu. Ez desaprobetxatu eta idatzi mezu bat. Baita SMS batean bidaltzen baduzu ere gure zure zuen Gmaileko edo elbide bat, igual Gmail edo beste bat, gomidapen bat bidaltzen dizuegu. Edo Facebooken edo Twitterren, sistema guztietatik. Eta esan behar dugu denboraldia berria hastear dagoela eta berriak egongo direla, gauzatxo berriak webunean eta beste sistemetan ere, baina batez ere webunean. Adegon. Eta hau komentatu eta gero programarekin jarraituko dugu eta berriak berpasatuko ditugu.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Berrietara heldu gara eta esan behar dugu pasaden astean hitz egin genuela Amazoni buruz, uste dut azken berria azkeneko bat izan zela eta esaten zuena Amazon baliteke Espainiara helduko zela hilabete honetan eta justu asteburu horretan plaska hor zegoen Amazon Espainian. Amazon.es da bere elbidea eta sartu al duzue berri guztiak ikusteko. Esan behar duguna da orokorki kritika asko egon direla, batez ere espero genuena Espainian zen Amerikako edo erresuma batuko presioak izatea, baina ez da horrel. Ordun pizkat hor heldu zaio kritika Amazoni, baina azkenik Amazon dugu Espainian. Gainera, amazon.co.uk edo amazon.com era joten basara, agertzen da irudi bat esaten duena, Espainiatik erosten ari zara, bizitatu amazon.es, baina ez du esaten beharrezkoa denaz, baizik eta aukerakoa uzten du. Hori, ona da. Pasaden astean ere komentatu genuen Google 10 proiektu itxi zuela, baina aste honetan Google proiektu berri bat ireki du. Konkretuki Google hegaldi bilatzaile bat atera du. Google bere hegaldi bilatzailearen lehenengo bertsioa ateratu du, konkretuki Estatu Batuetarako. Flight Search, hau da hegaldi bilaketa deritzona. Eskaintzak eta presioen informazioa izango du, izaten du bilatzen dugunean sistema horren bidez. Baita ere Google bilaketa normalan bilatzen badugu eta bidai bati buruz bada bilaketa, eskerreko aldean hegaldiei buruzko informazioa ere emango du bilaketa normal batean, hau da, integratuta dago. Microsoft Windows 8aren oinarria aurkeztu du. Konpainia, hau Redmonden konpainia, Build Microsoft ekitaldian bere sistema eragile berria aurkeztu dio desarrollatzaileei. Windows 8 berria bere interfaz ukigarriaz nabarmentzen da Metro izena duena. Desarrollatzaileek interesa gehiago izateko, ze ez dute interesa askorik. Uste dut pentsatzen dutela hau frakaso bat izango dela, hain interfaz berria jarri duten dutelako. Eta parte batean pentsatu dugu hori, ze hori gertatu zen parte batean Windows Vistarekin. Beste partea izan zen Windows Vista niordo bat zela, baina bueno, hori beste gauzatxo bat da. Desarrollatzaileek interes hori izateko ere Windows Store atera dute aplikazioak saltzeko Windows 8 bertatik. Eta ekitalde honetan ere Windows 8 hori probatzeko aukera eman dute, 5000 portati tablet eman dute probatzeko, gero jaso dute, suposatzen da. Eta tablet hauetan ba ikusten zen Windows 8a nahiko ondo eramaten zela. Uda bukatzen denean, oporrak bukatzen direnean, beti Menéndez Pelayo nazioarteko unibertsitatea Santanderren egiten du ekitaldi bat, eta telekomunikazio eta telefonia batez ere sektoren jende importantea joaten da hor. Eta urte honetako edizioan gertatu dena da Orangeen presidentea Jean-Marc Vignol esan du konpainiak egiten dituzten esfortzuak aparatuak diru laguntzeko gehiegizkoa dela, eta hori egin arren minutuko presioa jaistea hobeago izango zela. Hau da, ez eman terminalak baizik eta, bueno, terminalak telefonoak baizik eta minutuko presioa jaitsi eta ia hobeto. Bere partez, Telefonikako representantea esan du hau ez duela problemarik ematen, ze bakarrik dela estrategia komertzial bat, eta gainera smartphone kontsumitzaileek nahiko datuak kontsumitzen dituztela konpainiak egiten dituzten esfortzuak estaltzeko. Liburu elektronikoaren sortzailea hilda. Michael Hart zuen izena eta liburu elektronikoaren sortzailea sartzen da, eta aste honetan hilda bere Urbanako etxean, Illinois estatu batuak, 64 urte zituenean. Hart Gutenberg proiektua aurrera eman zuen domeinu publikoko liburuak testu elektronikoetan bihurtzean datza zuen. Gure iPad, gurea konkretuki zuena, ze ni ez daukat iPad bat, arkade makina batean bihurtzeko proiektu asko egon dira, eta ikusi dudan azkena izan da uste dut zen mando guiaren mando klasikoarekin, guia bluetooth emititzen du eta iPad bluetooth jasotzen datu horiek eta mandoarekin jokatzen, ba nahiko arkade makina ona egiten zutela. Baina aste honetan Atari konpainiak Atari Arcade joystick atera du, iPad jartzeko eta Asteroid, Space Invader edo Pac-Man errekreatiba batean bezala gozatzeko aukera ematen duena. Bakarrik konektatu behar da iPada, deskargatu Atari Greatest Hits Apple App hau da, aplikazio dendan, eta berria esaten duen, esprest egon gozara familia eta egunekin eta lagunekin gozatzeko edonon. Zerrin bombantea sonatzen du hori ez. Gozatuko duzu everywhere and every dera, urrara. Justizia Samsungi debekatzen dio tabletak saltzea Europan. Alemaneko justiziak Apple-i arrazoia eman dio eta Samsung Electronics konpainiari debekatu dio bere tablet berria saltzea Europan, bere diseinua eta iPadena oso antzekoak direlako. Samsung ezin du iPad bezalako ezaugarriekin tablet bat saldu. Hau da, konkretuki forma karratua, azalera lau eta argia, izkin borobilduak eta atzeko parte arkeatua badu. Hau da, plagioa egin badute, ez. Diseinu, beste diseinu bat aurkezten badute hardware horretarako saldu aldute. Baina nik ez nago ziur ez direla salduko ezer, ez dela salduko ezer, zer gertatzen denetan dauden aparatuak. Uste dut dendak, bueno, Samsung ez ditu berriz ikus nahi. Dendak ez dituzte sakarrontzira botako. Eta ziur esaten publizitatea egin tema dute. Samsung tablet azkenak izango direla diseinu horrekin, publizitate nahiko ona. Uste dut ondo salduko direla, baina ezin badira saldu, Claro, es que berria esaten oztuena da, bueno, bai, Samsung ezin du tabletak saldu, baina dendetan edo dendei. Ez daukat oso argi hau. Europar Batasuna, bueno, hau da polemika gehien izan duen berria azken asteetan, eta oso motza da. Europar Batasuna egileen eskubideak 50 urtetik 70 urtera luzatu nahi du. Hau zer eramaten du ona? Autoreari ezetz, ze hau da 50 urtetik autorea hil eta gero. Hau da, jarriko dugu kasu oso famatu bat, Ramonzin. Bale? Polemikoa da, baina ziure ezagutuko duzuela. Ramonzin musika egiteari utzi zion, bueno, Nirvanaren bertsio kutre hori aparte utzi zion ia duela hogeita bost urte. Copyrighteko lehenengo legislazioarekin, uste dut estatu batuan egon zen lehena, Ramonzin gaur egun Ramonzineko abestiak ez dute copyright. Legislazionekin, Europar Batasunaren legislazionekin, Ramonzin hil eta 70 urte geroago abesti hauek bere copyrighta galduko dute. Gainera, abesti hauek ez dute bueno, bere eskubideak teknikoki ez dute autoreak bere eskuetan, baizik eta produktoreak dituzte, hau da Universal, Sony, Warner, EMI eta bar eta bar. Eta hauek ez dira hiltzen. Hau da, teorikoki hemendik 100 urtera Ramonzineko abesti hauek, Ramonzin hiltzen denean, ez dutu esaten 50 urte pasatzen geratzen direla Ramonzinentzako, baina bueno, aurrera kalkulatzen. 120 urte pasata gero, Ramonzineko abestiak domeinu publikoan egongo direa. Baina Ramonzineko abestiak bere eskubideak ez ditu bera, baizik eta Universal. Eta Universal hemendik 100 urtera egongo da hor. Orduan lege hau egiten duena da produktoreari diru gehiago eta diru gehiago ingresatzea aldu. Bakarrik. Hau ez du balio gehiago orako. Por cierto, lizentziei buruz hitz egiten dugunez, gogoratu behar dugu sarean zehar .euskadigital.net webunean duzue irratxoio hau Creative Commons aitortu ez komertzela partekatu berdin 3.0 lizentziapean dagoela. Gogoratu. Zer egiten du hau? Zuek programa honekin nahi duzuna egin al dezakezue, kenduz pausa musikala copyrighta duerako, baina zuek kentzen badu zue pausa musikala, bestea nahi duzuena egin alduzue. Horekin, baina lana nork egin duen esanez, ezin duzue saldu eta lizentzia berdin eraman behar duzue. Nahi baduzue zerbaiterako programa hau, gogoratzen dut. Egin duzue, nahi duzuena. baita niri pitoa hotxa jarri, eta gero berria korrela, izango ditut. Eta azken berria baita ere bere berria du. Datuen babesen agentzia Bybit ikertzen du. AEPDek esan du bere hausnarketak segurtasun arloan datu babesaren legea urratu bada ikertzeko izango direla. Duela gutxi, hau hemendik etortzen da, Bybitko bezeroen arreta zerbitzua bere erabiltzaileei abisatu dio bere datu batzuk lapurtu izan ahal direla. Hau da, Sonyrekin gertatu zen bezala. Baina badirudi kasu honetan kontu korronteak ez direla filtratu, baizik eta bakarrik erabiltzaileak, pasahitzak eta helbideak uste dut dela. Honekin zer esan aldugu? Ba, lehenengo, Bybit Amazonen parte dela. Bigarren, interesa dugunean edo interesaz dugunean legea aplikatzen dela Espainian nahi dugun bezala. Ze, bere momentuan datu babesen agentzia zerbait egin ahal izan zuen Amazonekin, bueno, Amazonekin ez, Sonyekin, baina ez zuten ezer egin. Esta salapen bat prestatu Japoniako edo Estatu Batueko tribunaletan aurkezteko eta afektatuak defendatzeko, ez zuten ezer egin. Orduan vale, ondo, bien, baina parte honetik, komentatu duen partetik eta badakizu esan nahi duen eta ez badakizu joan zaitezte beste programa da, hombre, ja ez bueno, ba, honekin berriak bukatu ditugu, gogoratu behar dugu berri gehiago entzun nahi baduzue, papera bilatu behar dudala beti bezala. A ber, momentu txobat. Onela. Berri gehiago entzun nahi baduzue Euska Digitalen, gaztelaniaz duzue astelenetik ostiralela Egunon Internauta programa, goizeko zazpiterdietan, eta hortik aurrera duzue Konektados, baitare gaztelaniaz, 9:30 gutxitan, eguerdiko 9:30 gutxitan, arratsaldeko 7:30 gutxitan, eta gaueko 11:30 gutxitan. Horrela atala bukatzen dugu eta Mohorten Autarekin hitz egitera joango gara. Baina lehenik pausatxo musikal bat egingo dugu. Iruditzen zaizue? Bale.
Zarean zehar. sareanzear.euskadigital.net.
If you want to clean this stupid fan, it's not as easy as you planned. See, the battery and the screws should be removed, and then three panels with more screws behind them. Now it gets involved. Stop the fight, the optical drive out. Take out the hard drive and unplug.
Just strip the tag and pull upwards.
Look how they hide the screws under parts that we remove.
Bosses,
I guess it's pretty clear
that we're not
like that, so you can't clean it, and then it runs out of warranty, and you end up having to buy another one because it's broken. Great.
Disconnect the Wi-Fi cable.
All of this is just to
keep
the
undo these clips to read around. Now we flip the whole thing over. Take the top off. I'll show you how to take it all apart. But don't go yanking on it because there's still cables attached to it. Turn the screws to free the keyboard off. Then start unplugging all the plugs. Now the battery case and speakers, bear in mind the speakers have a magnet, so just keep them free from any piece of circuitry. Why does it have to be complicated? All I wanted to do was clean the fan.
Next time I'm buying a Mac.
Now we reach the sad part of this song.
The sad part.
The choice to make before we can proceed. If you want the fan to pass, processor and graphics card, you'll have no choice but to remove some thermal gel you can't reuse. But you've come so far, so why refuse to buy it? I did choose the
Sarean Sea. Sarean Sea jarraitzen dugu eta momentu hau heltzen denean Mortonautari deituko diogu bere deskantso hain handia, deskantso handia izan du Mortonauta, eta deituko diogu gurekin egoteko. Kaixo, Morta.
Kaixo.
Zeri buruz itxekingo diguzu gaur?
Jendea porreta joan da eta foto pila bat hartu ditu. Tortura de bizitak tortura txeko batez ere. Dakago bai kamera digitalak eta, bueno, azten duzu ez duzu karreta erlatu beharreiz, so, azten zara foto egiten. Eta azkenean, ba, hori laureun foto izan dela dezakegu oso erraz. Eta gorde nahi duzu. Baina, tamaino asko dauka hori, ba, foto amar megapixelko foto bat, iru mega eta piku darabilte, baina eta orduan ba, laureun foto iru mega tamaina da. Orduan ikusiko dugu nola tamaina hori gorriz aldezakegu. Beraz, formatu honek nahiko tamaina txikia da. CS eta JPEG aldako zenbait formatuak, BMP, TIFF, eta formatu hori kalitatea bila daude. Eta orduan oso tamaina handia daukate. Baina JPEG komprimitzen du irudia, eta orduan tamaina murrizten du. Horregatik, webgunean, normalean JPEG irudiak aurki dezakegu. Ez eta tamaina oso garrantzitsua da. Hala ere, hori, komprimitu formatu bat irudia komprimitzen duen eta, baina gue gehiago murriztuko dugu. Zuen laureun fotografia CD batean sartzeko. Lehen batez, eta ezagunena, zuen grafiko edizio programa bitartez. Hau da, Photoshop, Gimp, Piso Pro, Paint, whatever. Eta ba, nola egiten da, JPEG bitxero gordetzerakoan kualitatea aukera dezakegu. Artxibo txiki bat lortzeko, botatzen du kalidad behera, eta hau, lortzen du esate bateko irukako fitxeroa. Megabat, 1044K dira. Ordan oso fitxero txikia. Noski, hau arazo bat dauka. Gure irudien amaiera txarra izango da. Hau da, gure aita foto bat hartu du, gure aitaren foto bat hartu du, eta iruka jartzen badugu ez da gure aita ikusten. Ikusten da hori irudi txar bat edo... Hor da zer egin behar du, aukeatu, tamaia eta kalitate arteko proporzio ona. Zer, nahi dugun arabea dago, ez baizegu kalitatea importa, botako dugu behera, artxibo txikiago horretzeko, baina kalitatea importa bada. Hor da, zure eskontxaren fotoa ez duzu kalitatea txarren jarriko. Zer ikusiko duzu, zer gertatzen zaizu. Orduan, kalitate handia jarriko dugu. Baina metodo honekin ez dira emaitzakona lortzen eta gainera, hori, esaten dugu laureun foto daukagula eta banan joaten bagara kristokoa. Vale. Tiro bat ematen dugu. Gure buruari. Horregatik, primera bi soluzio datorkigu. Filenimizer programa JPEG tamaina 98% murrizteko gai dela itzematen du. Hau da, 10 megako artxiboa 1,2 megan lortzen du. Ez dago txarto. Horretako logaritmo berezi batekin erabiltzen du eta esaten duela ez duela ia kalitatea galtzen. Zure begiarekin ez duzu kalitatea galtzeko gai. Logaritmo berezi daukate eta jartzen duzu fotografia bat eta beste fotografia bat eta esaten duzu zein da komprimitu da eta zu ezin zarela zein da esan. Porcentaia hori, 98%. Primerakoa. Normal, ni programa hau erabiltzen du, proporzio hori lotuko dute, baina noski, kalitatea gatzen da. Baina, 98%-ekin, egiten dut nik fotografia asko, eta primeran doa, Ez dago txarto, 98%-ia, imagenean erdia, tamaina erdia, da? Eta ez da nabaritzen zein da komprimituta eta zein da JPEG normala. Oso resultatua onak ematen du. Programa hau, aki dezakegu, webikotxea, irudibikotxea, balesio.com, horri aldean.
Edo gura webgunean sarean zehar puntuzkodigital.net.
Baina programa instalatzea gustu ez baduzue, eta nireago duzu odeiko soluzioak.
Ura.
Ede badokagu, eh?
Ura, claro, odeiko soluzioak, ura.
Momentu txar, txiste txarra e momentua.
Ah, claro, orain nire txistea txarra, hombre, ura, odeiko soluzioak.
Zirokumuluak, ez da? Zirroak eta olako goza, bai.
Claro.
Ba hori, interneko soluzioak, famatuak dira, modan daudela, daukagu, goza bera lortzeko. eta da jpegmini.com www.jpegmini.com ere sarean zehar webgunean jarriko dugu. Eta horri alde hau jabaz darabil eta nahiko zango du celebrea. Ze izu dutzen duzu fotografia bat eta dako zu barra bat herrian eta eskumara dako zu irudi komprimitua eta eskerrera komprimitu gabe eta murritzen duzu barra eta ikusi aldezakezu ian zer diren diferentziak. Normalean ez duzu nire diferentziak noritzen, baina bueno da in real time froga esan dezakegu. Da hori, webgunean jote zara, igotzen duzu irudi bat, eta posi baso hori, ematen duzu emateko, inglesez dago horri aldea, ematen duzu prozesatu, eta irudia gorri alde zekezu. Bai, ala ere, ba, zuen daukazue, laureun irudiak hori banan-banan egitea ezin da. Horretako horri aldea, dauka eskribetzeko era bat, eta eskribetzen bazarete, hori izena eman, pasahitza eta loko gauzak, igual dezakezu karpetak. Eta horrela, eta honekin, ba hori, laureon irudiak prozesu.
Bueno, webunea begiratu dut eta ez du oso pinta ona, Batzuetan, irudi batzuetan ez du hain kalitate ona mantentzen.
Irudiaren behar bada zenbait iruditan txarra emaitza txarra ematen ditu, baina normalean ez dira erroka da arazorik,
Ba, niri ez ait gehiago konbentzitzen, baina bueno,
bai.
Ez ez gehiago.
Oso ondo da dabilte gauz programa hauek komikekin.
Komikekin?
Bai, normaletan, bueno, askotan komikiak JPEG zabaltzen dira interneten zehar. Zip bat programa ba, edo CBR programak, osea, estensioa. Eta horreka zabaltzen dira komikiak. Bueno, pues, prozatzen duzu. Komikien horri aldeak, programa hauekin, eta morrizten da tamaina.
Baso interesgarria. Eta honekin atala bukatzen dugu.
Papo?
Baina lehenik gogoratuko dugu zerean zehar webgune bat duela.
Komentatu, zerean zehar punto euskadigital.net.
Eta baita ere kontakturako era asko ditugula, adibidez mesu motxak.
Bai, txera peskatxo bet. 6-6 sortxi-sortxi bizero iru 6 lau.
Posta elektronikoa
zareanzear arroba euskadigital.net.
Facebook
zareanzear.euskadigital.net / Facebook.
Twitter
twitter.com zareanzear.
Eta berria Google Plus
gplus.tu / zareanzear.
Eskerrik asko Morta eta hurrengora arte.
Sarrianzear.
Eta honekin programa hau bukatzen dugu. Baina bukatu baino lehen gogoratu nahi dizuet komentatu dugula webunean berriak egongo direla. Ikusi alduzuen lehenengo berria da programak eramaten dituzten sarrerak orain ere eramaten dute irudi bat. hori jankingo duzue zertarako den, baina bitartean ez dizuet esango. Bitartean egingo duguna da deseatu aste ona pasetzea, eta urrengo astean ikusiko garela berriz hemen sarean zehar Euskal Digitalen gaueko 10etan eta bar eta bar. Eskerrik asko eta urrengo aste arte. Agur.